Zemkopības ministrija ir vienojusies ar Finanšu ministriju, ka finansējums 3 miljonu eiro apmērā, lai panāktu fiskālo neutralitāti PVN likmes samazināšanai, vietējiem augļiem, dārziņiem un ogām, tiks rasts no Zemkopības ministrijas līdzekļiem. Turpina Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.
Kopumā mēs redzam, ka samaksātie nodokļi no šīs nozares ir pa 50 miljoniem vairāk nekā iepriekš, kas skaidri apliecina to, ka viennozīmīgi tas atsver arī šos 3 miljonus. Ja par 20% ir mazinājusies ēna ekonomika, manuprāt, arī tas ir pilnīgi pietiekams arguments, lai turpmāk izmantot šo samazināto likmi.
Zemnieku saimes pārstāvs Mārtiņš Štrons uzsver, ka samazinātai PVN likmei ir vairāk iegūmi. Vienu no tiem vistiešākā veidā jūt pircēji jo vietējiem augļiem, ogām un dārziņiem, ražotāji un tirgotāji var piedāvāt zemākas cenas aptuveni par 11 līdz 12%. Tāpat viņš akcentē ēnu ekonomikas mazināšanos.
Kamēr bija lielais PVN augļiem dārziņiem no nogā, un tikmēr bija, protams, darboņi, kas veda no Polijas, šo te produkciju pirka kaut kur Latvijā, un tad skaidrā naudā tirgoja. Pirziņos, pažobelēs, uz ielām un tam līdzīgi. Rezultātā valsts budžets no tā zaudēja. Tanī brīdī, kad jums kā pārdevēja iespēja samaksāt 5% valstī un neuztraukties, un vienkārši pirgot un strādāt un mierīgi gulēt, tad jūs to darat. Ja pie 21% rodas vēlmi, teiksim, vēl kaut ko šmaukties.
Šajos trīs gados ir par 6% palielinājies arī nozarē darba ņēmēju skaits, kā arī par aptuveni 8,5% ir palielinājusies augļu un dārzeņu platība. Tāpat par 45% pieaugusi Latvijā ražotās produkcijas vērtība.
Tas nozīmē gan tā, ka mēs ražojam efektīvāk, gan to, ka ražojam vairāk, gan arī, teiksim, mazināties šī ēna ekonomika.
Zemnieku saimniecība Kliģēne nodarbojas ar dārzeņu puķu audzēšanu. Saimniecības vairumtirdzniecības vadītājs Reinis Reķis uzsver, ka samazinātais PVN viņam ļauj konkurēt ar importu produkciju.
Jo imports nāk iekšā bez PVN, un viņi nopelna tā kā naudu. Šajā brīdī tas pazeminātais PVN, es teikšu tā, ka tas ir paldies tad valstī, 16%. Ko mēs varam ielikt savā attīstībā vai pacelt algas cilvēkiem, jo mēs katru gadu arī izskatam savā uzņēmumā algu politiku un mēģinam pēc iespējas cilvēkiem katru gadu kaut ko minimāli arī pacelt algu.
Arī mazumtirdzniecības tīkla Citro pārstāvs Imants Kelmers atzinīgi vērtē valdības lēmumu par samazinātās PVN likmes saglabāšanu.
Ja tiem augiem un dažiem tā cena veidojas atkarībā no tā brīža situācijas, kāda ir laika apstākļi, kāda ir raža bijusi, un daudz citi ietekmējušie faktori, tā pašā laikā šie 5% vai personalizēt PVN dod iespēju šo cenu plauktā turēt pēc iespējas mazāku vai izdevīgāku gala pircējumu. Tas mudina arī Latvijai raksturīgākos augs un dārziņus izvēlēties kā prioritāti.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts teica, ka pagaidām valdība ir vienojusies, ka samazinātais PVN augļiem, ogām un dārziņiem būs uz turpmākiem 3 gadiem, bet jau drīzumā ir plānots sākt darbu, lai tā kļūtu par regulāru. Likmi. Tāpat nākotnē iecerēts paplašināt vietējo produktu loku, kam piemēro samazināto PVN, un šajā sarakstā plānots iekļaut arī pienu, olas, zivis un svaigu gaļu. Jāpiebilst, ka par šādu iniciatīvu pat labam tiek vākti arī iedzīvotāji paraksti portālā manabalsts.lv. Linda Zalāne, Latvijas radio.